January 25th, 2016, at the Sangha Retreat Jana Mangala, Majjhima Nikaya No. 53, the Sekha Sutta. 25 Januari 2016, di Retret Sangha, Pusat Meditasi Jana Mangala, Majjhima Nikaya No. 53, Sekha Sutta, Siswa dalam Latihan yang Lebih Tinggi, Bante Wimalaramsi Mahatera.
Okay, this is the disciple in higher training.
Ini adalah siswa dalam latihan yang lebih tinggi.
Abhidhamma.
Abhidhamma.
Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living in Sawat in the Sakyan country of Kapilavastu in Nigrodha's park.
Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di negeri Sakya di Kapilavastu di Taman Nigrodha.
Now on that occasion a new assembly hall had recently been built for the Sakyans of Kapilavastu and had not yet been inhabited by any recluse or Brahmin or human being at all.
Pada saat itu, sebuah aula pertemuan baru saja dibangun untuk orang-orang Sakya di Kapilavastu dan belum dihuni oleh petapa atau brahmana atau manusia manapun sama sekali.
Then the Sakyans of Kapilavastu went to the Blessed One after paying homage to him. They sat down at one side and said to him,
kemudian orang-orang Sakya dari Kapilavastu menghadap Sang Bhagawa. Setelah bersujud kepada beliau, mereka duduk di satu sisi dan berkata kepada beliau,
Venerable Sir, a new assembly hall has recently been built here for the Sakyans of Kapilavastu and has not yet been inhabited by any recluse or Brahmin or human being at all.
Yang mulia Bante, sebuah aula pertemuan baru saja dibangun untuk orang-orang Sakya di Kapilavastu dan belum dihuni oleh petapa atau brahmana atau manusia manapun sama sekali.
Venerable Sir, let the Blessed One be the first to use it.
Yang mulia Bante, sudilah yang Sang Bhagawa menjadi yang pertama menempatinya.
When the Blessed One has used it first, then the Sakyans of Kapilavastu will use it afterwards.
Setelah Sang Bhagawa menggunakannya pertama kali, kemudian orang-orang Sakya di Kapilavastu akan menggunakannya setelahnya.
That will lead to their welfare and happiness for a long time.
Hal ini akan membawa pada kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk waktu yang lama.
The Blessed One consented in silence. Then when they saw that he had consented, they got up from their seats. And after paying homage to him, keeping him on the right, they went to the assembly hall.
Sang Bhagawa menerima dengan berdiam diri. Kemudian ketika mereka melihat bahwa beliau telah menerima, mereka bangkit dari duduk dan setelah bersujud kepada beliau, dengan beliau di sisi kanan mereka, mereka pergi ke aula pertemuan.
They covered it completely with coverings and prepared seats. And put out a large water jug and hung up the oil lamp.
Lalu mereka menutup seluruh aula dengan kain dan mempersiapkan tempat duduk dan mereka meletakkan kendi air besar dan menggantung lampu minyak.
The oil lamp is the only kind of light they had for buildings inside.
Lampu minyak adalah jenis penerangan yang mereka gunakan di dalam aula itu.
Then they went to the Blessed One after paying homage to him. They stood at one side and said, Venerable Sir, the assembly hall has been covered completely with coverings and seats have been made ready. A large water jug has been put out and an oil lamp hung up. Let the Blessed One come at his own convenience.
Yang Mulia Bante, aula pertemuan telah ditutup sepenuhnya dengan kain-kain penutup dan tempat-tempat duduk telah dipersiapkan, kendi air besar telah diletakkan, dan lampu minyak telah digantung. Mohon Sang Bhagawa datang di waktu yang bertepatan.
Then the Blessed One dressed, taking his bowl and outer robe, he went with the Sangha of monks to the assembly hall. When he arrived, he washed his feet and then entered the hall and sat down by the center pillar facing the east.
Kemudian Sang Bhagawa merapikan jubah dan dengan membawa mangkuk pata dan jubah luarnya, beliau bersama dengan Sangga para bhikkhu pergi ke aula pertemuan. Ketika beliau tiba, beliau mencuci kakinya dan kemudian memasuki aula dan duduk di pilar tengah menghadap ke timur.
An interesting thing that the Buddha sat facing the east, and when you face the east, you have more energy.
Yang menarik, Sang Buddha duduk menghadap ke timur, dan kalau kita duduk menghadap timur, maka kita mempunyai lebih banyak energi.
So if you have sloth and torpor, if you face the east, it will help a little bit with the sloth and torpor.
Kalau Anda mempunyai perasaan ngantuk dan lamban, maka kalau Anda menghadap ke arah timur, Anda akan mempunyai lebih banyak energi.
But when you have restlessness, you want to face the north.
Tapi kalau gelisah, Anda harus menghadap utara.
And that will help lower the restlessness.
Sehingga bisa membantu mengurangi kegelisahan itu.
Now this is scientifically proven.
Ini telah dibuktikan secara ilmu pengetahuan.
This is not something I make up.
Bukan yang Bante buat.
If you want to have a good night's sleep, face or have your head facing the north.
Kalau tidurnya mau nyaman, kepala harus menghadap ke utara.
And you will have better sleep than if you face the east or you don't pay attention to what direction you are.
Sehingga Anda bisa mengalami tidur yang nyaman.
And the monks washed their feet and then they entered the hall and sat down by the western wall facing the east.
Dan para bhikkhu mencuci kaki mereka dan kemudian memasuki aula dan duduk di dinding barat menghadap ke timur.
So the monks were on the western wall behind the Buddha.
Sehingga sang para bhikkhu itu ada di dinding barat di belakang Sang Buddha.
And the Sakyans of Kapilavatthu washed their feet and entered the hall and sat down on the eastern wall facing the west with the Blessed One before them.
Dan orang-orang Sakya dari Kapilavatthu mencuci kaki mereka dan memasuki aula dan duduk di dinding timur menghadap ke barat dengan Sang Bhagawa di hadapan mereka.
Then when the Blessed One had instructed, urged, roused, and gladdened the Sakyans of Kapilavatthu with a talk on the Dhamma for much of the night, he said to Venerable Ananda, Ananda, speak to the Sakyans of Kapilavatthu about the disciple in higher training who has entered upon the way.
Yeah. Kemudian setelah Sang Bhagawa memberikan instruksi, mendorong, membangkitkan semangat, dan menggembirakan orang-orang Sakya dari Kapilavatthu dengan khotbah Dhamma sepanjang malam, lalu beliau berkata kepada Yang Mulia Ananda, Ananda, babarkanlah kepada orang-orang Sakya di Kapilavatthu tentang siswa dalam latihan yang lebih tinggi yang telah memasuki Sang Jalan.
Then he said, my back is uncomfortable, I will rest it.
Dan beliau berkata, punggungku tidak nyaman, aku akan beristirahat.
So, what this says is that this was when the Buddha was very old.
Yang dimaksudkan beliau memberikan ceramah ini saat beliau sudah cukup tua.
The last three or four years of his life, his back would get very tired.
3 atau 4 tahun sebelum akhir kehidupan beliau, punggungnya sering lelah.
Yes, venerable sir, the venerable Ananda replied.
Baik, Yang Mulia Bante, Yang Mulia Ananda menjawab.
The Blessed One prepared a patchwork cloak folded in four and laid down on his right side in the lion's pose with one foot overlapping the other, mindful and fully aware. Now this is part of a formula that it makes you think that the Buddha just went to sleep. But he was listening to what Ananda said. He wasn't sleeping. The formula is after noting in his mind to time for rising. He didn't do that with this sutta.
Kemudian Sang Bhagawa melipat jubahnya menjadi 4 dan berbaring pada sisi kanannya dalam postur singa dengan satu kaki di atas kaki lainnya, waspada dan penuh perhatian. Kita perlu ketahui saat Sang Buddha melakukan ini, beliau tidak pergi tidur tetapi mendengarkan Yang Mulia Ananda memberikan sutta itu, lalu mencatat dalam pikirannya.
It's very much recommended for monks to go to sleep on their right side.
Sangat disarankan kepada para bhikkhu untuk tertidur di sisi kanan.
If you go to sleep on your left side, the lungs push against the heart.
Kalau Anda
tertidur
di sisi kiri, paru-paru akan mendorong ke sisi kanan. Mendorong ke sisi kiri sehingga tidak nyaman.
As soon as I get on my right side, I'm asleep in 5 or 10 seconds.
Segera setelah Bante istirahat di sisi kanan beliau, beliau langsung tertidur dalam 5 sampai 10 detik.
And I sleep very well just being on my right side.
Dan tidurnya sangat baik hanya dengan tiduran di sisi kanan.
Not very often do I turn or change posture.
Jarang sekali beliau berbalik untuk mengganti postur.
After a few hours, I start feeling stiffness on my right side.
Setelah beberapa jam, beliau mulai merasakan kaku di sisi kanan beliau.
That's time to get up.
Dan itulah waktunya bangun.
And when I wake up, I'm very alert.
Saat bangun, beliau sangat awas.
So, then the Venerable Ananda addressed Mahanama, the Sakyan, thus.
Kemudian Yang Mulia Ananda berkata kepada Mahanama, seorang anggota suku Sakya, sebagai berikut.
Mahanama, here a noble disciple is possessed of virtue, guards the doors of his sense faculties, is moderate in eating and devoted to wakefulness. He possesses 7 good qualities, and he is one who obtains at will, without trouble or difficulty, the 4 jhanas that constitute the higher mind, Abhidhamma, and provide a pleasant abiding here and now.
Mahanama, di sini seorang siswa mulia memiliki moralitas, menjaga pintu-pintu indrianya, makan secukupnya, dan menekuni keadaan terjaga. Ia memiliki 7 kualitas baik, dan ia adalah seorang yang tanpa kesulitan, sesuai kehendaknya, ia mencapai 4 jhana yang merupakan pikiran yang lebih tinggi, Abhidhamma, dan memberikan kedamaian yang menyenangkan di sini dan saat ini.
And how is a noble disciple possessed of virtue? Here a noble disciple is virtuous. He dwells restrained by the restraint of the Parimokkha. He is perfect in conduct and resort, and seeing fear in the slightest fault, he trains by undertaking the training of precepts.
Dan bagaimanakah seorang siswa mulia memiliki moralitas? Di sini seorang siswa mulia bermoral luhur. Ia berdiam terkendali dengan pengendalian patimokkha atau aturan untuk para bhikkhu. Ia sempurna dalam perilaku dan usahanya, dan karena melihat dengan takut kesalahan sekecil apapun, ia berlatih dengan menjalankan aturan-aturan latihan. Inilah bagaimana seorang siswa mulia memiliki moralitas.
Following the rules of monks, 227 rules, some of the rules are very easy to follow.
Mengikuti aturan-aturan para bhikkhu yang sejumlah 227, beberapa dari aturan itu adalah sangat mudah.
For instance, one of the rules says that you should never give a Dhamma talk to someone that is holding a knife.
Contohnya, Anda tidak harus memberikan ceramah Dhamma kepada seseorang yang memegang pisau.
Or you should never give a Dhamma talk if you're walking on grass and someone else is walking on a path.
Dan Anda tidak memberikan ceramah Dhamma saat seseorang berjalan di atas rumput dan ada yang berjalan di atas bebatuan.
There's another rule that says that when you're eating a meal, you don't look over at another monk and see what he's eating.
Dan ada aturan di mana kalau Anda sedang makan, Anda tidak menoleh kepada mangkuk bhikkhu lainnya untuk melihat apa yang dia makan.
So there's a lot of rules that are very easy to follow.
Sehingga ada beberapa peraturan yang sangat mudah untuk diikuti.
There's a rule that you don't drink alcohol.
Ada aturan Anda tidak minum alkohol.
Well, that's pretty easy to follow.
Itu mudah pula untuk diikuti.
But there are medicines that have some alcohol in them.
Tetapi ada obat-obatan di mana mengandung alkohol di dalamnya.
If it's medicine, it is allowable.
Kalau itu untuk obat, itu diizinkan.
Okay. There are some meals that are fixed with alcohol.
Ada juga beberapa makanan yang dibuat dengan alkohol.
But if alcohol has been cooked, it doesn't have alcohol in it anymore.
Tapi kalau alkohol itu dimasak, maka tidak lagi mengandung alkohol di dalam makanan itu.
So actually that is allowable to eat.
Sehingga diizinkan untuk makan.
But that gives you an idea of some of the rules that we have to follow that are very easy to follow. They're just one rule I love is that you can't eat so much at one time that your cheeks are pulled out.
Satu hal yang Bante suka adalah Anda tidak boleh memasukkan banyak makanan sampai menggembung di dalam mulut.
And it says that you can't put any more food in your mouth than the size of a peacock egg.
Peacock.
Egg.
Egg? Oh, dan tidak boleh memasukkan makanan sebesar telur merak.
I can't put that much food in my mouth.
Bante tidak bisa memasukkan sebanyak itu makanan ke dalam mulut beliau.
Even the size of a chicken egg, I can probably put that much in my mouth, but my cheeks will pop out.
Walaupun sebutir telur ayam, itu pun mungkin bisa masuk, tapi itu bisa menggembungkan mulut beliau.
So it's pretty easy to follow these kind of rules.
Sehingga aturan-aturan seperti ini sangatlah mudah untuk diikuti.
Okay, and how does a noble disciple guard the doors of his sense faculties?
Dan bagaimanakah seorang siswa mulia menjaga pintu-pintu indrianya?
On seeing a form with the eye, a noble disciple does not grasp at its signs and features.
Di sini ketika melihat bentuk dengan mata, seorang siswa mulia tidak menggenggam tanda-tanda dan ciri-cirinya.
Does that mean you close your eyes and don't look at anything?
Apakah itu berarti Anda menutup mata dan tidak melihat apapun?
No.
Tidak.
You don't let your mind get involved in what you're seeing.
Tetapi artinya Anda tidak membiarkan pikiran Anda terjebak di dalam apa yang Anda lihat.
Because you start thinking about what you see, then you start thinking about other things.
Karena Anda mulai memikirkan apa yang Anda lihat dan hal-hal lainnya.
But if there is a flower that catches your eye and you want to look at it, you can as long as you six are and stay with that flower.
Tetapi kalau Anda melihat satu kuntum bunga dan Anda mau lihat, tidak menjadi masalah. Anda penting untuk melakukan langkah 6R saat melihat bunga itu.
Now this is the same with all of the sense doors.
Ini berlaku sama untuk semua indria.
You eat something that has a favorite flavor. Let's say you eat mango.
Kalau Anda memakan sesuatu yang cita rasanya Anda sukai, contohnya makan mangga.
And then you start thinking, oh, that's very good.
Lalu Anda mulai berpikir, oh, mangganya enak sekali.
But I had a mango day before yesterday that was even better.
Tapi dua hari yang lalu saya makan mangga yang jauh lebih enak.
I remember the first time I tasted mango. It was so good. And you just keep getting more and more further away from actually eating the mango.
Dan lalu tak lama kemudian pikiran Anda mulai melayang-layang memikirkan mangga lain, bukan menikmati mangga saat itu.
So you have to use the six R's.
Jadi Anda harus melakukan langkah 6R atau M.
It doesn't mean don't eat mangoes.
Bukan berarti tidak boleh makan mangga.
But don't let your mind go away thinking about it.
Tapi Anda tidak membiarkan pikiran Anda pergi memikirkan hal lain.
When your meditation gets good,
kalau meditasi Anda menjadi baik,
you will start to experience disenchantment towards food.
Anda akan merasakan ketidaktertarikan terhadap makanan.
The things that you used to eat and enjoy and really savor, now it's not so important when your mind has disenchantment in it.
Kalau ada makanan-makanan yang pernah Anda begitu suka dulunya, saat itu maka perasaan itu tidak menjadi penting lagi.
But you know you have to eat in order to keep your body going.
Tapi Anda tahu Anda harus makan sehingga badan Anda bisa bertahan.
So you're not eating for flavor so much as for nourishment.
Jadi Anda tidak lagi makan karena cita rasa, tetapi hanya untuk badan.
So the disenchantment is a different level of equanimity.
Rasa ketidaktertarikan itu merupakan satu tingkat yang berbeda dari tenang seimbang atau UPK.
And you'll get to a place where you know in your stomach, this is enough food.
Dan Anda akan tahu saat makanan sudah masuk ke dalam perut, sudah cukup.
Okay, let's sense if you leave the eye faculty unguarded, which means leave mine unguarded.
Karena jika ia membiarkan indria mata tanpa terjaga, itu berarti indria pikiran pun tidak terjaga.
Evil and wholesome states of covetousness and grief might invade you.
Kondisi-kondisi jahat yang tidak baik berupa ketamakan dan kesedihan dapat menyerangnya.
So feeling comes up.
Kalau ada satu perasaan muncul.
When you are eating a food.
Dan Anda makan makanan.
It's a pleasant feeling.
Itu perasaan yang menyenangkan.
As soon as you notice that it's a pleasant feeling, you six are.
Segera setelah Anda memperhatikan itu perasaan menyenangkan, Anda harus langsung melakukan 6R atau M.
And you keep eating.
Dan Anda teruskan makan.
Okay. That way your greed for food, your lust for this taste or that taste doesn't bother you so much.
Sehingga rasa sedih tentang suatu makanan atau ketertarikan terhadap sesuatu makanan tidak lagi mengganggu.
So that's how you guard and restrain the eye faculty or ear faculty or nose faculty or tongue faculty or body faculty.
Demikianlah cara menjalankan pengendalian indria mata, indria telinga, indria hidung, indria lidah, dan juga indria badan.
Now we get to the mind faculty.
Sekarang kita menuju ke indria pikiran.
Some thoughts we like.
Ada bentuk-bentuk pikiran yang kita sukai.
Are you 6R-ing those thoughts?
Apakah Anda melakukan 6R untuk bentuk-bentuk pikiran itu?
Some people like very much to try to control thoughts.
Ada banyak orang yang suka mengontrol bentuk-bentuk pikiran mereka.
And they wind up with a headache.
Sehingga mereka mendapatkan sakit kepala.
Why?
Mengapa?
They're pushing. They're trying to make something happen the way they want it to happen.
Karena mereka memaksa dan berusaha mencoba membuat sesuatu terjadi.
Now you've heard me say this a lot of times.
Dan Anda sudah mendengar Bante mengatakan berkali-kali.
And I really do want you to pay attention and do it.
Dan Bante ingin Anda memperhatikan dan melakukannya.
Before you sit, tell yourself, my job is only to observe.
Sebelum Anda mulai meditasi, beritahu diri Anda sendiri, tugas saya hanyalah mengamati.
I don't care what happens.
Saya tidak peduli apapun yang akan terjadi.
Your only job is to observe.
Tugas
watch how things happen and six are when there is distraction.
Tugas Anda hanyalah mengamati dan melakukan langkah 6R atau M saat ada gangguan yang muncul.
And I've been hearing a little bit about a B word.
Dan Bante sudah mendengarkan beberapa orang mengatakan kata-kata B.
I'm bored.
Saya bosan.
Who's bored?
Siapa yang bosan?
Who doesn't see how that feeling arises?
Siapa yang tidak melihat bagaimana perasaan itu muncul?
Whose mindfulness has disappeared?
Siapa punya kewaspadaan yang telah menghilang?
I'm bored.
Saya bosan.
That's just your mind trying to distract you.
Itu hanyalah pikiran Anda yang mencoba mengganggu Anda.
Go through the boredom.
Anda harus melewati rasa bosan itu.
Don't break your sitting.
Jangan berhenti duduknya.
Don't stop things from happening.
Jangan memberhentikan hal-hal untuk terjadi.
6R and come back to your object of meditation.
Lakukan langkah 6R atau M dan kembali kepada objek meditasi Anda.
There is no I.
Di sana tidak ada saya.
Oh, but I would like to have Nibbana happen again.
Oh, saya pengen sekali mendapatkan Nibbana lagi.
Who would?
Siapa yang mau?
Who's restless because they want something to happen the way they want it to happen?
Siapa yang menjadi gelisah karena mereka mau sesuatu terjadi lagi?
Yeah, but I just want to.
Oh, tapi saya benar-benar pengen.
Stop doing that. Your job is only to observe. It's not to make anything happen.
Jangan melakukan itu. Tugas Anda hanyalah mengamati dan tidak membuat sesuatu terjadi.
You only cause yourself more suffering.
Karena Anda hanya menyebabkan diri Anda sendiri menderita.
And then you come and complain to me because you're restless.
Lalu Anda datang mengeluh kepada Bante karena Anda gelisah.
Like I had something to do with it.
Sepertinya Bante ada hubungannya dengan kegelisahan itu.
No, you're doing it to yourself.
Tapi sesungguhnya Anda melakukan itu kepada diri sendiri.
Sharpen your mindfulness more so you can see when this kind of little distraction first starts and you can let it go then.
Pertajamlah kewaspadaan Anda sehingga Anda mampu melihat dan mengamati hal-hal kecil baru muncul sehingga Anda bisa melepaskannya.
You got it now?
Sudah paham?
For one day maybe. This is how a noble disciple guards the doors of his sense faculties.
Inilah bagaimana seorang siswa mulia menjaga pintu-pintu indrianya.
And how is a noble disciple moderate in eating?
Dan bagaimanakah seorang siswa mulia makan secukupnya?
Here reflecting wisely, a noble disciple takes food neither for amusement nor for intoxication, nor for the sake of physical beauty and attractiveness, but only for the endurance and continuance of this body.
Dan di sini dengan merenungkan penuh kebijaksanaan, seorang siswa mulia memakan makanan bukan untuk kesenangan, juga bukan untuk memabukan, juga bukan demi kecantikan dan daya tarik fisik, tetapi hanya untuk ketahanan dan kelangsungan jasmani ini.
The Buddha recommended you eat solid food until your stomach is half full.
Sang Buddha menyarankan Anda makan hanya saat perut Anda setengah kenyang.
Then you take 1/4 stomach of water.
Lalu 1/4 lambung diisi dengan air.
Leave 1/4 for air.
Tinggalkan 1/4 bagian untuk udara.
Now you have to use your head when you're eating.
Anda harus menggunakan pikiran Anda saat Anda makan.
You have to eat soft food and hard food.
Anda harus makan makanan yang lembut dan makanan yang keras.
Hard food, nuts, sticky rice, beans, vegetables like that. And soft food would be fruits. So you need hard food because it stays in your stomach so you don't get hungry in the evening, and soft food so it keeps you regular.
Anda harus makan makanan yang keras dan yang lembut. Makanan keras contohnya kacang-kacangan, ketan, kemudian kacang-kacangan seperti kacang hijau dan kacang-kacangan lain, sayur-sayuran, itu supaya Anda tidak kelaparan, dan makanan lembut seperti buah-buahan ini untuk makanan biasa.
Now it says in the suttas that when the Buddha would put food in his mouth, there wasn't one grain of rice that wasn't chewed before he swallows.
Dikatakan di dalam sutta, saat Sang Buddha makan, beliau tidak pernah meninggalkan satu butir nasi pun yang belum dikunyah saat beliau menelan.
A lot of people eat way too quickly.
Banyak sekali orang makan dengan terlalu cepat.
If you don't chew your food, you're going to wind up with a bad stomach.
Kalau Anda tidak mengunyah makanan Anda, maka perut Anda menjadi tidak baik.
The first part of your digestion starts with the saliva in your mouth.
Bagian pertama dari cara memakan itu adalah sebenarnya ludah dari mulut.
So you have to chew your food thoroughly.
Sehingga Anda harus mengunyah makanan Anda dengan baik.
In India, they have a saying that you chew your food until it becomes liquid in your mouth.
Di India ada satu pepatah, Anda harus mengunyah makanan Anda sampai mencair di dalam mulut.
You'll be surprised how much better you feel when you eat that way.
Anda akan cukup terkejut kalau Anda tahu cara Anda makan seperti itu.
So you don't overeat.
Anda tidak makan berlebihan.
Even if it's one of your favorite foods.
Walaupun itu adalah salah satu makanan favorit Anda.
Pay attention to how full your stomach is becoming.
Perhatikan saat perut Anda sudah kenyang.
You eat only for the endurance and continuation of this body, for ending discomfort and assisting the holy life, considering, thus I shall terminate old feelings without arousing new feelings, and I shall stay healthy and blameless, and I shall live in comfort. That is how a noble disciple is moderate in eating.
Anda makan hanya untuk ketahanan dan kelangsungan jasmani ini, untuk mengakhiri ketidaknyamanan, untuk menunjang kehidupan suci, dengan mempertimbangkan, dengan demikian, aku akan mengakhiri perasaan lama tanpa membangkitkan perasaan baru, dan aku akan menjadi sehat tanpa celah, dan dapat hidup dalam kenyamanan. Itulah bagaimana seorang siswa mulia makan secukupnya.
I've been around a lot of different cultures where they insist that you eat fast.
Bante sudah berada di beberapa kebudayaan di mana mereka memaksa Anda harus makan dengan cepat.
If the head monk of the monastery eats very fast, you have to eat very fast because when he stops, you have to stop.
Karena ada misalnya satu kepala biku di satu wihara, beliau makan dengan cepat dan saat dia berhenti makan, Anda pun harus berhenti makan.
And then you have a lot of monks complaining about their stomach not being good.
Lalu banyak para biku yang mengeluh tentang lambungnya yang tidak merasa nyaman.
That's wrong idea.
Itu adalah ide yang keliru.
Not only should you eat slowly so that you can digest your food for your health, but
tidak.
You also should sit quietly after you're done.
Tidak hanya Anda harus mengunyah makanan Anda dengan baik, Anda pun harus duduk dengan tenang setelah makan selesai.
At least 10 or 15 minutes.
Setidaknya 10 atau 15 menit.
Why?
Mengapa?
That helps settle your stomach.
Itu membantu supaya lambungnya menjadi tenang.
when I get done eating and other monks are still eating, if I get up, I tell them, please continue until you're done.
Kalau Bante sudah selesai makan dan biku-biku lain masih makan, beliau akan mengatakan silakan lanjutkan sampai Anda selesai.
I want the monks to understand that I want them to be healthy.
Bante ingin para biku memahami, beliau ingin para biku itu sehat.
And eat in a pace that is good for them.
Dan makan dengan jeda yang baik untuk mereka.
So I always say, please continue, don't stop,
sehingga
just because I get up.
Bante selalu mengatakan kepada mereka, silakan lanjutkan, jangan berhenti waktu Bante bangun dari duduk beliau.
So this is the way that we should be eating.
Beginilah cara kita harus makan.
And how is a noble disciple devoted to wakefulness?
Dan bagaimanakah seorang siswa mulia menekuni keadaan terjaga?
Here, during the day, while walking back and forth and sitting, a noble disciple purifies his mind from obstructive states.
Di sini, selama siang hari, sambil berjalan mondar-mandir dan duduk, seorang siswa mulia memurnikan pikirannya dari kondisi-kondisi yang merintangi.
How do you purify your mind from obstructive states?
Bagaimana Anda memurnikan pikiran Anda dari kondisi-kondisi yang merintangi? Yaitu melakukan langkah 6R atau M.
Not by telling yourself, I want something to happen.
Bukan memberitahu pada diri sendiri, saya kepengen sesuatu terjadi.
By 6R-ing and allowing.
Hanya dengan melakukan 6R dan membiarkan.
In the first watch of the night, while walking back and forth and sitting, he purifies his mind from obstructive states.
Pada waktu jaga pertama di malam hari, sambil berjalan mondar-mandir dan duduk, ia memurnikan pikirannya dari kondisi-kondisi yang merintangi.
The first watch of the night is from 7 o'clock until 11 o'clock
waktu in the evening. Jaga malam pertama di malam hari adalah dari jam 7 sampai jam 11 malam.
When I went to Burma, that is the schedule that I keep.
Sewaktu Bante di Myanmar, itulah jadwal yang beliau ambil.
You see how easy I am on you?
Lihat betapa mudahnya beliau memperlakukan kita.
In the middle watch of the night, he lies down on the right side in the lion's pose with one foot overlapping the other, mindful and fully aware, after noting in his mind the time for rising.
Pada waktu jaga pertengahan malam hari, ia berbaring di sisi kanan dalam postur singa dengan satu kaki di atas kaki lainnya, waspada dan sepenuhnya sadar, setelah mencatat dalam pikirannya kapan waktu untuk bangun.
The middle watch of the night is from 11 o'clock until 3 o'clock in the morning.
Jaga pertengahan di malam hari, yaitu jam 11 malam subuh.
And that's what I was following.
Dan itulah yang beliau ikuti.
Until my teacher said, why are you sleeping so much?
Sampai guru beliau bertanya, kenapa kamu tidur begitu banyak?
So I said, okay.
Bante katakan, okay.
I went to bed at 12 o'clock, I got up at 2 o'clock.
Beliau tidurnya jam 12 malam dan bangun jam 2 subuh.
I did that for 3 months.
Bante lakukan itu selama 3 bulan.
That's all the sleep I took.
Dan itu yang dialami hanyalah ngantuk saja.
I do not recommend it.
Bante sangat tidak merekomendasi hal tersebut.
I walked around being tired all the time.
dan selalu berjalan dengan penuh rasa lelah setiap saat.
And because I was taking so little sleep, I was eating 3 or 4 times the amount of food that I would normally eat.
Karena tidurnya sedikit, maka yang beliau lalu makan jauh lebih banyak 3-4 kali jumlahnya.
And I still lost weight.
Dan masih kehilangan berat badan.
I don't recommend it.
Tidak merekomendasikan hal tersebut.
I was very much looking like the Buddha in some of the statues when he was starving himself. That's what I looked like.
Bante pernah terlihat seperti begitu kurusnya yang digambarkan oleh beberapa patung saat sang Buddha berpuasa.
I could feel my backbone when I touched my stomach.
Dan beliau bisa merasakan tulang punggungnya saat memegang perut.
My eyes were sunk way deep in my head.
Matanya masuk ke dalam kepalanya.
But I did follow what the teacher said to do.
Tapi beliau mengikuti apa yang gurunya katakan.
That's why you will never hear me tell you only to take 2 hours sleep.
Jadi Anda tidak akan pernah mendengar Bante untuk mengatakan hanya tidur 2 jam saja.
When I got out of Burma, I wound up sleeping about 6 weeks.
Saat Bante keluar dari Myanmar, beliau tidur selama 6 minggu.
I'd get up in the morning, I would go out on alms round, I would eat the food, I would lay down and sleep.
Bangun tidur di pagi hari, lalu pergi berpindah patah, mendapatkan dana makan, lalu tidur lagi.
I'd wake up in the afternoon, I'd walk around, I'd get something to drink, went back to bed, laid down to sleep.
Lalu siang-siang bangun untuk minum, lalu tidur lagi.
It took 6 weeks to recover from that experience.
Butuh waktu selama 6 minggu untuk menjadi pulih setelah pengalaman tersebut.
But you, on the other hand,
tetapi Anda,
I tell you to go to bed at 10 o'clock.
Bante berikan izin tidur jam 10 malam.
Get up at 5 o'clock.
Dan bangun jam 5 pagi.
That's 7 hours sleep right there.
Itu tidurnya 7 jam.
After lunch, lay down, take rest.
Setelah makan siang, tiduran dan istirahat.
So you have 8 hours sleep a day.
Anda mempunyai tidur 8 jam sehari.
This is like a walk in the park.
Ini hanya seperti jalan-jalan santai di taman.
See how kind I am?
Lihat betapa baik hatinya beliau.
I'm not forcing you to.
Tidak memaksa Anda.
Because it doesn't help your meditation.
Karena itu tidak membantu meditasi Anda.
The way you are practicing right now, your meditation is very good.
Cara yang Anda praktekkan meditasi sekarang ini hasilnya sangat baik.
And I want you to keep that in mind.
Dan Bante ingin Anda ingat itu terus dalam pikiran Anda.
Don't starve yourself for sleep.
Jangan membiarkan Anda kekurangan tidur.
If you get up in the middle of the night and you want to sit, great.
Kalau Anda terbangun di tengah malam dan pengin duduk meditasi, itu sangat baik.
But at some time during the day I want you to lay down and take rest.
Tapi ada satu masa di siang hari Bante ingin Anda tiduran dan beristirahat.
So you stay in balance with your practice.
Sehingga Anda menjadi seimbang dengan latihan Anda.
Okay. After rising in the third watch of the night, while walking back and forth and sitting, he purifies his mind from obstructive states.
Setelah bangun pada waktu jaga ketiga malam hari, saat sedang berjalan mondar-mandir dan duduk, seorang siswa mulia memurnikan pikirannya dari kondisi-kondisi yang merintangi.
The third watch of the night is from 3 o'clock in the morning until 7 o'clock.
Jaga malam ketiga itu adalah jam 3 subuh sampai jam 7 pagi.
That is how a noble disciple is devoted to wakefulness.
Demikianlah seorang siswa mulia menekuni kewaspadaan saat terjaga.
And that means 6R.
Yaitu berarti 6R atau M.
And how is a noble disciple possessed of 7 good qualities?
Dan bagaimanakah seorang siswa mulia memiliki 7 kualitas baik?
Here a noble disciple has faith. He places his faith in the Tathagata's awakening. Thus, go ahead.
Di sini seorang siswa mulia memiliki keyakinan. Ia berkeyakinan pada pencerahan Sang Tathagata demikian.
The Blessed One is accomplished, fully awakened, perfect in true knowledge and conduct. Sublime knower of worlds, incomparable leader of persons to be tamed, teacher of gods and humans, awakened and blessed.
Sang Bhagawa sempurna, tercerahkan sepenuhnya, sempurna dalam pengetahuan dan perilaku sejati, maha mulia, pengenal seluruh alam, pemimpin yang tanpa tandingan bagi orang-orang yang harus dijinakan. Guru para dewa dan manusia yang tercerahkan, yang terberkahi.
He has shame. He is ashamed of misconduct in the body, speech, and mind. Ashamed of engaging in evil, unwholesome deeds.
Ia tahu malu. Ia malu terhadap perilaku salah dalam jasmani, ucapan, dan pikiran. Malu dalam melakukan perbuatan jahat yang tidak baik.
There were some monks that went to visit this one village and stay at a monastery there.
Ada seorang biku yang berkunjung ke satu desa dan tinggal di wihara di sana.
One of the family members that took care of the monks, she was an anagami.
Salah seorang perumah tangga yang menjaga biku itu adalah seorang anagami.
And she could read minds. She could read minds.
Oh, wanita ini mampu membaca pikiran.
And the monk started thinking, well, I would like to have this for lunch.
Dan biku itu berpikir, saya kepengen sekali makan makanan tertentu untuk makan siang.
And then that's what they would have.
Dan itulah yang akan dia makan untuk makan siang.
Whatever kind of food they wanted, she would fix for them and they would have it that day.
Apapun yang mereka ingin makan, dia akan membuat makanan itu untuk para biku makan.
After a period of time, they left there and they went to visit the Buddha.
Setelah beberapa saat, para biku itu pergi dan mengunjungi Sang Buddha.
And while they were telling about this extraordinary lady that fixed the kind of food that they wanted,
lalu mereka memberitahu Sang Buddha bahwa wanita ini mampu membuat makanan yang mereka inginkan.
This other monk was listening to that and thought, yeah, this is good. I'm going to go visit.
Ada seorang biku yang berpikir setelah mendengarkannya dan mengatakan saya akan mengunjungi.
So he went to visit that village.
Lalu biku itu mengunjungi desa tersebut.
And then he would think, I want this for lunch.
Dan dia berpikir saya kepengen makan ini untuk makan siang.
And that's what he had.
Dan itulah yang dia dapat.
But after a while he started realizing, if she can understand what I want for lunch, she can also read my mind.
Jadi,
when I have unwholesome states.
Akhirnya mereka menyadari kalau wanita ini mampu mengerti apa yang mereka inginkan, wanita ini mampu membaca pikiran. Saat itu saya mempunyai pikiran-pikiran yang tidak baik.
So he ran away and went back to the Buddha.
Lalu dia pergi dan kembali kepada Sang Buddha.
And the Buddha said, "Monk, why are you here now?"
Lalu Sang Buddha bertanya, "Biku, kenapa kamu ada di sini sekarang?"
The monk said, I was so afraid when I was getting the kind of food I want that this anagami could read my other thoughts, and I didn't want to be around because I have unwholesome thoughts.
Akhirnya biku itu bercerita kepada Sang Buddha, anagami itu mampu membaca pikiran-pikiran saya yang penuh dengan keadaan tidak baik, sehingga saya tidak mau berada di seputar dia yang bisa membaca pikiran.
So the monk said, is there some place else I can go?
Lalu para biku itu bertanya, apakah ada tempat lain yang bisa saya kunjungi?
And the Buddha said, the only place in the world where you can go is back to that monastery.
Sang Buddha mengatakan satu-satunya tempat yang bisa Anda kunjungi adalah kembali ke wihara itu.
And because he was so afraid of having unwholesome thoughts.
Dan karena mereka takut mempunyai pikiran-pikiran yang tidak baik,
he became an anagami.
Akhirnya dia pun menjadi seorang anagami.
And then it didn't matter whether he was there or not.
Sehingga tidak menjadi masalah apakah dia ada di sana atau tidak.
So he was ashamed of having unwholesome thoughts, but the only place that he could really be is where he saw that shame and did not indulge in it.
Jadi dia malu pada pikiran-pikirannya yang tidak baik, tetapi di tempat itulah di mana dia mampu menyadari pikiran-pikiran yang membuat dia malu.
He has fear of wrongdoing. He's afraid of misconduct in body, speech, and mind. Afraid of engaging in evil, unwholesome deeds.
Ia punya rasa takut pada pelanggaran. Ia takut terhadap perilaku salah dalam jasmani, ucapan, dan pikiran. Takut dalam melakukan perbuatan jahat yang tak baik.
That means breaking the precepts.
Yaitu artinya melanggar sila.
He has learned much, remembers what he has learned, and consolidates what he has learned. Such teachings as are good in the beginning, good in the middle, and good in the end, with the right meaning and phrasing, and affirm a holy life that is utterly perfect and pure. Such teaching as these, he has learned much, remembered, recited verbally, investigated with mind, and penetrated well by view.
Ia telah banyak belajar. Ia mengingat apa yang telah ia pelajari dan merangkum apa yang telah ia pelajari. Ajaran-ajaran yang indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhir, dengan arti dan kata-kata yang benar, dan menegaskan kehidupan suci yang murni dan sempurna. Ajaran-ajaran yang telah banyak ia pelajari, diingat, dihafalkan, diselidiki melalui pikiran, dan ia tembus dengan baik melalui pengertian kebijaksanaan.
I'm not a monk who is too interested in reciting or chanting the Buddha's discourses.
Bante bukanlah seorang biku yang tertarik untuk membacakan doa-doa atau membacakan carita tentang apa yang Sang Buddha katakan.
I'm more interested in direct practice.
Bante lebih tertarik terhadap pelaksanaan praktek langsung.
The biggest problem with chanting.
Masalah terbesar dari berdoa atau membacakan parita
is just reciting words without thinking about them.
Yaitu hanya mengatakan kata-kata tanpa memikirkan artinya.
There was a man that had been chanting the same chant for 7 years.
Ada seorang laki-laki yang sudah membacakan doa selama 7 tahun.
And he asked me if I wanted to hear his chant.
Dan laki-laki itu bertanya kepada Bante, apakah Bante mau mendengarkan dia membacakan doa?
And I said yes.
Bante katakan iya.
So he did the chant for me.
Lalu laki-laki itu mendoakan Bante.
And I said, what does it mean?
Lalu Bante bertanya, apa artinya?
He didn't know.
Laki-laki itu tidak tahu.
I said, you would do better by chanting the word banana over and over again. At least you know what a banana is.
Bante katakan, sebaiknya kamu mengatakan kata-kata pisang, pisang. Setidaknya kamu tahu apa artinya.
And he told me, oh, it's the vibration of the sutta that's so important. That's nonsense.
Dan laki-laki itu bilang, oh, getaran dari sutta itu yang penting. Dan Bante katakan itu nonsense.
If you don't know what you're chanting, don't chant it.
Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda katakan, jangan diucapkan.
A lot of times, especially in America, people will come from other countries and say, you have to chant this.
Seringkali di Amerika, banyak orang mengatakan, kamu harus membacakan doa ini.
And they can actually throw things in that you don't know what you're chanting, but it's so strong that it will stop you from attaining nibbana.
Dan mereka terkadang memasukkan sesuatu kata-kata tertentu dan Anda tidak ketahui itu bisa menyebabkan Anda stop mengalami nibbana.
Do not chant anything that you don't understand completely.
Jangan membacakan doa tertentu yang Anda tidak mengerti sepenuhnya artinya.
Everything about the Buddha's practice is about understanding.
Semua latihan Sang Buddha adalah tentang pengertian.
So just chanting some Pali words or chanting some Sanskrit words or chanting Chinese words or Korean words or whatever it happens to be. Don't do that unless you really understand what you're saying.
Anda tidak membacakan sesuatu dalam bahasa Pali, bahasa Sanskerta, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa apapun. Hanya karena Anda harus membaca. Jangan membaca apapun sampai Anda tahu apa artinya.
Okay, it's important.
Sangatlah penting.
Okay, he is energetic in abandoning unwholesome states and in undertaking wholesome states. He is steadfast, firm in striving, not remiss in developing wholesome states. How do you do that?
Ia bersemangat dalam meninggalkan kondisi-kondisi yang tidak baik dan dalam mengembangkan kondisi-kondisi yang baik. Ia mantap, teguh dalam berusaha, tidak lengah dalam mengembangkan kondisi-kondisi yang baik. Dan Bante bertanya bagaimana Anda melakukannya?
Huh? How do you do that?
Bagaimana Anda melakukannya?
Come on, I want to hear it.
Bante mau dengar.
Six R's.
R.
See, that's what I try to get you to do. Be energetic in your six R's.
Itu yang dimaksudkan dengan semangat dalam melakukan langkah 6 R atau M.
He has mindfulness. He possesses the highest mindfulness and skill. He recalls and recollects what was done long ago and spoken long ago.
Ia memiliki kewaspadaan, dan keterampilan tertinggi. Mengingat dan mengingat kembali apa yang telah lama di waktu lampau dilakukan dan diucapkan.
That means paying attention and remembering what you've heard of the Buddha's teachings.
Yaitu dengan memperhatikan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha.
He is wise. He possesses wisdom regarding... Oh boy. Regarding the links of dependent origination. That is noble, penetrative, and leads to complete destruction of suffering.
Ia bijaksana, memiliki kebijaksanaan dalam mengenali rangkaian sebab-musabab yang saling bergantungan atau paticca samuppada, sehubungan dengan muncul dan lenyapnya yang mulia, menembus dan menuntun menuju kehancuran penderitaan sepenuhnya.
That is how a noble disciple possesses seven good qualities.
Demikianlah bagaimana seorang siswa mulia memiliki tujuh kualitas baik.
And how is a noble disciple one who obtains at will without difficulty or trouble the four jhanas that constitute Abhidhamma and provide a pleasant abiding here and now?
Dan bagaimanakah seorang siswa mulia adalah seorang yang tanpa kesulitan dan kesukaran sesuai kehendaknya mencapai empat jhana yang merupakan Abhidhamma atau yang lebih tinggi dan memberikan kedamaian yang menyenangkan di sini dan saat ini?
Here quite secluded from sensual pleasures, secluded in wholesome states, a noble disciple enters upon and abides in the first jhana.
Di sini dengan terasing dari kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi tidak baik, seorang siswa mulia masuk dan berdiam dalam jhana pertama.
With the stilling of thinking and examining thought, he enters upon and abides in the second jhana.
Dengan menenangkan pikiran dan pemeriksaan pikiran, ia masuk dan berdiam dalam jhana kedua.
With the fading away of joy, he enters upon and abides in the third jhana.
Dengan melemahnya kegembiraan, ia masuk dan berdiam dalam jhana ketiga.
With the abandoning of pleasure and pain, he enters upon and abides in the fourth jhana, which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness due to equanimity.
Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, ia masuk dan berdiam dalam jhana keempat yang memiliki bukan kesakitan pun bukan kenikmatan dan kemurnian kewaspadaan karena ketenang seimbangan.
Now isn't this interesting how the Buddha is talking about you have to attain the four jhanas?
Bukankah ini menarik? Sang Buddha mengatakan Anda harus mencapai empat jhana.
He's not mentioning anything about insight knowledge only.
Tidak hanya memberitahukan tentang pengetahuan pandangan terang saja.
Why?
Mengapa?
Because you practice the four foundations while you're in each of the jhanas.
Karena Anda mempraktikkan empat landasan kewaspadaan selama Anda berada di dalam setiap jhana.
So you're practicing jhana and insight meditation at the same time.
Sehingga Anda mempraktikkan jhana dan juga vipassana atau pandangan terang di saat yang bersamaan.
That is how a noble disciple is one who attains at will without any trouble or difficulty the four jhanas that constitute Abhidhamma and provide a pleasant abiding here and now.
Demikianlah bagaimana seorang siswa mulia yang adalah seseorang yang tanpa kesulitan sesuai kehendaknya mencapai empat jhana yang merupakan Abhidhamma atau yang lebih tinggi dan memberikan kedamaian yang menyenangkan di sini dan saat ini.
When a noble disciple has thus become one who is possessed of virtue, who guards the doors of his sense faculties, who is moderate in eating and devoted to wakefulness, who possesses seven good qualities, who obtains at will without trouble or difficulty the four jhanas that constitute Abhidhamma and provide a pleasant abiding here and now. He is called one in higher training, one in Abhidhamma, who has entered upon the way.
Ketika seorang siswa mulia telah menjadi seorang yang memiliki moralitas, menjaga pintu-pintu indrianya, makan secukupnya, dan menekuni keadaan terjaga, Ia memiliki 7 kualitas baik, dan ia adalah seorang yang tanpa kesulitan, sesuai kehendaknya, mencapai 4 jana yang merupakan abhidhamma atau pikiran yang lebih tinggi, dan memberikan kedamaian yang menyenangkan di sini dan saat ini demikian. Maka ia disebut sebagai orang yang dalam latihan yang lebih tinggi atau abhidhamma yang telah memasuki sang jalan.
His eggs are unspoiled. He is capable of breaking out, capable of awakening, capable of attaining the supreme security from bondage, nibbana.
Telur-telurnya tidak rusak. Ia mampu menembus, mampu mencapai pencerahan, mampu mencapai keamanan tertinggi, terbebas dari ikatan, nibbana.
I told you before, I put a crack in your cosmic eggs.
Bante telah memberitahu, Bante menaruh
retakan
crack, di dalam telur, cangkang telur.
With that crack in the egg, you can let yourself go free.
Saat Anda sudah memecahkan retakan itu, Anda bisa membebaskan diri Anda.
Suppose there were a hen with 8 or 10 or 12 eggs, which she has covered, incubated, nurtured properly.
Misalkan ada seekor ayam betina dengan 8 atau 10 atau 12 butir telur yang ia tutupi, erami, dan pelihara dengan baik.
Even though she did not wish, oh, that my chicks might pierce their shells with the points of their claws and beaks and hatch out safely. Go ahead.
Walaupun ia tidak menghendaki, oh, semoga anak-anakku dapat menusuk cangkangnya dengan cakar dan paruhnya dan menetas dengan selamat.
Everything in this sutta is what I've been showing you.
Semuanya di dalam sutta yang sudah Bante tunjukkan.
So you are capable of piercing the shells with the points of the claws, beaks, and hatching out safely.
Sehingga bisa menembus cangkang dengan cakar dan paru dan keluar dengan aman.
So too, when a noble disciple has thus become one who is possessed of virtue and is called one in higher training, who has entered upon the way, his eggs are unspoiled. He is capable of breaking out, capable of awakening, capable of attaining the supreme security from bondage, nibbana.
Demikian pula ketika seorang siswa mulia telah menjadi seorang yang memiliki moralitas, maka ia disebut sebagai seorang yang dalam latihan yang lebih tinggi, yang telah memasuki sang jalan. Telur-telurnya tidak rusak, ia mampu menembus, mampu mencapai pencerahan, mampu mencapai keamanan tertinggi dari belenggu, nibbana.
Based upon that same supreme mindfulness, whose purity is due to equanimity, this noble disciple recollects his manifold past lifetimes. Now we're going to be talking about a different way of attaining nibbana than I'm showing you right now.
Berdasarkan pada kewaspadaan tertinggi yang sama, yang memiliki kemurnian karena ketenang seimbangan, siswa mulia ini mengingat banyak kehidupan lampaunya, di mana Bante akan menunjukkan beberapa hal bagaimana mencapai nibbana.
When his collected mind is thus purified, bright, unblemished, rid of imperfections, malleable, wieldy, steady, and attained to imperturbability, he directs it to the knowledge of recollection of past lives.
Going to Sutta 51?
Huh?
Are you going to Sutta 51?
Yeah.
Okay.
24.
Ya. Ia mengarahkan pada pengetahuan kehidupan lampau. Just a minute, nanti. Ketika pikirannya yang menyatu sedemikian dimurnikan, terang, tak ternoda, bebas dari ketidaksempurnaan, dapat diolah, lentur, mantap, dan mencapai keadaan tak terganggu, ia mengarahkan pada pengetahuan tentang ingatan akan kehidupan-kehidupan lampaunya.
Now, a lot of people want to know about past lives.
Banyak orang yang ingin mengetahui kehidupan lampau.
And it just has to do with developing your memories.
Dan itu ada hubungannya dengan mengembangkan ingatan Anda.
I can teach you about how to remember your past lives.
Bante bisa mengajarkan Anda bagaimana mengingat kehidupan lampau.
But I don't do that because I want you to not be distracted by it.
Tapi Bante tidak mau melakukannya karena Bante tidak mau Anda terganggu karena itu.
But if you get to a certain place in your practice and you want to start doing remembering past lives, I can show you.
Tapi kalau Anda sudah mendapatkan sesuatu di dalam latihan Anda dan Anda ingin tahu tentang kehidupan lampau, Bante bisa menunjukkannya.
You have to have very strong equanimity.
Saat itu Anda harus mempunyai ketenang seimbangan yang sangat kuat.
Because in our past lifetimes we have done things that are not very nice.
Karena di kehidupan-kehidupan lampau, kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
We have killed other people, we have done all kinds of incredibly nasty things.
Kita bisa membunuh orang lain, melakukan hal-hal yang sangat buruk terhadap orang-orang lain.
And we've done some incredibly good things.
Dan kita juga melakukan hal-hal baik.
But you have to have strong equanimity so that you don't get caught in that memory.
Tapi Anda harus mempunyai ketenang seimbangan yang sangat kuat sehingga tidak terjebak di dalam ingatan itu.
I have one student that he had a very bad liver.
Bante mempunyai seorang murid yang mempunyai liver atau hati yang sangat jelek.
And I started working with him on past lifetime.
Dan Bante mulai bekerja dengan laki-laki itu tentang kehidupan lampaunya.
He remembered a time when he was on a beach and he had a sword and he killed somebody.
Dan dia mengingat satu masa di kehidupan lampaunya di satu pantai di mana dia memegang pedang dan membunuh seseorang.
And just as he started to turn around, somebody took a sword and cut him through the liver and he died.
Dan saat dia menengok, ada orang lain yang menusuk dirinya dengan pedang lain dan menusuk ke dalam tempat liver atau hatinya.
So this lifetime he had major liver problems.
Sehingga dalam kehidupan ini dia mempunyai masalah besar di dalam liver atau hatinya.
And he asked me what he could do about that.
Dan ditanyakan apa yang dia bisa lakukan tentang hal itu.
I told him he had to forgive the person that killed him.
Bante menyarankan dia harus memaafkan orang yang membunuhnya.
And he had to ask this other person that he killed to forgive him for doing that.
Dan dia pun harus meminta maaf kepada orang yang telah dia bunuh.
As soon as he did that and everybody was forgiving everyone, his liver problem went away by itself.
Segera setelah dia melakukannya dan semua orang saling memaafkan, masalah di liver atau hatinya menjadi pergi.
But it's real easy to get caught up in the story of past lifetimes.
Sangat mudah terjebak di dalam cerita kehidupan-kehidupan lampau.
So I am reluctant to, especially here where everybody's so interested, I'm reluctant to teach.
Terutama di sini di mana orang banyak tertarik terhadap kehidupan lampau, beliau agak tidak menolak untuk mengajar.
So I think we're going to forget this part. I'm not going to read that.
Okay.
We'll just go back to the other. Okay. Based upon the same supreme mindfulness whose purity of mind due to equanimity by establishing for himself with direct knowledge, this noble disciple here and now enters upon and abides in the deliverance of mind and deliverance by wisdom that are taintless with the destruction of the taints.
Setelah sampai pada kewaspadaan tertinggi yang sama, yang memiliki kemurnian karena ketenang seimbangan, dengan menembus untuk dirinya sendiri melalui pengetahuan langsung, siswa mulia ini di sini dan saat ini masuk dan berdiam dalam kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan yang tanpa gangguan melalui hancurnya gangguan-gangguan.
When a noble disciple is possessed of virtue that pertains to his conduct, when he guards the doors of his sense faculties that pertains to his conduct, when he is moderate in eating that pertains to his conduct, when he is devoted to wakefulness that pertains to his conduct, when he possesses the seven good qualities that pertains to his conduct, when he is one who obtains at will without trouble or difficulty the four jhanas that constitute the higher mind, excuse me, and provide a pleasant abiding here and now, that pertains to his conduct.
Ketika seorang siswa mulia memiliki moralitas, hal itu berhubungan dengan perilakunya. Ketika ia menjaga pintu-pintu indrianya, hal itu berhubungan dengan perilakunya. Ketika ia makan secukupnya, itu berhubungan dengan perilakunya. Ketika ia menekuni keadaan terjaga, hal itu berhubungan dengan perilakunya. Ketika ia memiliki 7 kualitas baik, hal itu berhubungan dengan perilakunya. Ketika ia telah menjadi seseorang yang tanpa kesulitan atau kesukaran sesuai kehendaknya, mencapai 4 jhana yang merupakan pikiran yang lebih tinggi dan memberikan kedamaian yang menyenangkan di sini dan saat ini, itu berhubungan dengan perilakunya.
Then go to 25. This noble disciple is thus said to be perfect in true knowledge, perfect in conduct, perfect in true knowledge and conduct. And this stanza was uttered by the Brahmin Samna Kumara. Go ahead.
Siswa mulia demikian ini dikatakan sempurna dalam pengetahuan sejati, sempurna dalam perilaku, sempurna dalam pengetahuan dan perilaku sejati. Dan syair ini diucapkan oleh Brahma Sanan Kumara.
The noble clan is held to be the best of people as to lineage. But best of gods and humans is one, perfect in true knowledge and conduct.
Suku mulia ini dianggap sebagai orang-orang terbaik sehubungan dengan garis keturunannya. Tetapi yang terbaik di antara para dewa dan manusia adalah seorang yang sempurna dalam pengetahuan dan perilaku sejati.
Now that stanza was well sung by the Brahmin. not ill sung. It was well spoken, not ill spoken. It has a meaning, and it is not meaningless. And it is approved by the Blessed One.
Syair ini telah dilantunkan dengan baik oleh Brahma Sanan Kumara, bukan dilantunkan dengan buruk. Diucapkan dengan baik, bukan diucapkan dengan buruk. Syair ini memiliki makna dan bukan tanpa makna. Dan syair ini disetujui oleh Sang Bhagawa.
Then the Blessed One rose and addressed the Venerable Ananda thus. Good, good Ananda, it is good that you have spoken to the Sangha of the Sakyans of Kapilavastu about the disciple in higher training who has entered upon the way.
Kemudian Sang Bhagawa bangun dan berkata kepada Yang Mulia Ananda demikian, Bagus, bagus Ananda, bagus sekali engkau telah membabarkan kepada suku Sakya di Kapilavastu tentang siswa dalam latihan yang lebih tinggi yang telah memasuki Sang Jalan.
That is what the Venerable Ananda said. The teacher approved. The Sakyans of Kapilavastu were satisfied and delighted in the Venerable Ananda's words.
Itulah yang dikatakan oleh Yang Mulia Ananda. Sang Guru menyetujuinya. Orang-orang Sakya dari Kapilavastu merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Yang Mulia Ananda.
Isn't it amazing how this sutta and what I've been showing you match up pretty well with each other?
Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa tentang apa yang Bante ajarkan sesuai dengan apa yang disebut di sana dan saling berhubungan?
That's how you get successful in the teaching.
Itulah sebabnya mengapa Anda menjadi sukses dalam latihan ini.
Do you have any questions?
Apakah ada yang mau bertanya?
Don't ask me about doing past lifetimes. I won't talk about it.
Jangan bertanya tentang kehidupan lampau. Beliau tidak mau membicarakannya. What about the future?
I don't talk about the future. I'm not a fortune teller.
Bante tidak membicarakan tentang masa depan karena bukan seorang cenayang. Tadi sudah diada sebenarnya. He asked about the seven good qualities. What are they?
I just got through reading them to you.
Baru saja dibacakan.
Are you paying attention?
Apakah Anda memperhatikan?
Hah? The seven good qualities. He has shame. He has fear of wrongdoing. He is very learned and remembers. He is energetic in abandoning unwholesome states.
Tujuh kualitas yang baik adalah ia tahu malu, punya rasa takut pada pelanggaran, telah belajar dan mengingat apa yang telah ia pelajari. Bersemangat dalam meninggalkan kondisi-kondisi tak baik, memiliki kewaspadaan dan keterampilan tertinggi.
He has mindfulness. He is wise.
Memiliki kewaspadaan dan ia bijaksana.
Those are the seven good qualities.
Itu adalah tujuh kualitas yang baik. Ada lagi yang mau tanya?
Ya. Yeah.
Good evening, Bante. berjalan dalam jhana. She asked that, is it possible that we walk in a jhana?
Of course you can walk in a jhana. Can you smile while you're walking?
Bisakah senyum lagi saat sedang berjalan?
Can you have joy when you're walking?
Apakah mendapatkan kegembiraan saat sedang jalan?
Can. Only feel but where there's contact.
Di arupa jhana pun kita tetap bisa. Kita hanya merasakan di tapak kaki saat ada kontak saat berjalan.
You feel the bottom of your feet, you feel your head, you don't feel anything in between. Unless you're paying attention and you're not in the arupa jhana then.
Hanya merasakan di telapak kaki dan kepala saat berjalan dan tidak merasakan badan, kecuali Anda perhatikan badan. Kemampuan batin apa? Terselubung. Terselubung maksudnya? Abinya yang dimaksud? Oh, she asked when somebody has a higher a stronger equanimity, can the person develop the hidden attainments like abhinya?
Didn't we talk about this already?
Bukankah kita sudah membicarakannya?
I said you can have divine ear, you can have divine eye, you can read other people's minds.
Kita bisa mempunyai telinga dewa, mata dewa, bisa membaca pikiran orang.
You have to have sensitivity to feeling.
Tapi Anda harus mempunyai rasa sensitif terhadap perasaan.
Not everybody is going to be able to do that.
Tidak semua orang bisa melakukannya. It's like something is about to pop, burst.
Six R.
Nama Raja.
Wait till you become an arahat.
Sampai jadi seorang arahat.
Okay.
Ah, kenapa? Oh, he asked whether you know the master named Lu Senyan.
Who?
Lu Senyan.
No.
The Taiwanese master.
No.
Bante nggak tahu.
Don't know anything about him. I knew the one that was that started up in America. Was very very famous for a while. He started up the city of 10,000 Buddhas in Ukiah.
That's the one.
That's the one.
That's the
yes,
one.
I knew him.
Yeah, Bante tahu.
He overestimated very much his attainments.
Dia membuat satu overestimasi terhadap pencapaiannya.
He said he could sit for 14 days, or he did sit for 14 days in meditation.
Dan dia mengatakan dia bisa duduk selama 14 hari di dalam meditasi.
I have problems with that.
Bante punya masalah mempercayai hal itu.
A lot of people can claim a lot of things, but that doesn't make it true.
Banyak orang yang bisa mengatakan hal-hal tertentu, tapi belum tentu itu benar.
So it's better you experience for yourself.
Jadi sebaiknya Anda alami untuk diri sendiri. Ada lagi yang mau tanya? He heard what we were talking about Abhidhamma earlier. What do you think about the three things, Sutta, Vinaya, and Abhidhamma?
It depends on your definition of Abhidhamma, doesn't it?
Tergantung definisi Anda tentang Abhidhamma.
If you follow what they say and try to make it into one of the Pitikas.
Kalau Anda berpikir seperti apa yang mereka katakan di dalam salah satu pitaka,
that kind of Abhidhamma did not arise until over 250 years after the Buddha died.
Abhidhamma di dalam pitaka itu tidak muncul 250 tahun hanya muncul setelah 250 tahun setelah Sang Buddha parinibbana.
So did that come from the Buddha's teaching?
Apakah itu datang dari ajaran Sang Buddha?
I know all of the stories about he went to the heaven and gave his mother all this Abhidhamma and came and down and gave it to Sariputta. That does not correspond very well with what it says in the suttas about the Buddha's teaching, because that turns into a secret teaching.
Bante tahu cerita di mana Sang Buddha pergi ke alam dewa untuk mengajarkan ibunya dan kembali mengajarkan kepada Sariputta. Lalu kalau dilihat sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Itu karena berubah menjadi ajaran yang rahasia.
A lot of what it says in Abhidhamma does not agree with the suttas themselves.
Banyak sekali yang disebutkan di dalam Abhidhamma tidak sesuai dengan sutta.
So, you want to take that as a Buddha's teaching? It's your choice, but I personally do not.
Itu terserah Anda kalau Anda mau mempelajarinya. Kalau Bante secara pribadi tidak mau.
The Abhidhamma encourages one-pointed concentration.
Karena Abhidhamma menyarankan untuk konsentrasi satu titik.
And that does not lead to Nibbana.
Dan hal itu tidak membawa kepada Nibbana.
If you want to study it, it's up to you.
Kalau Anda mau pelajari, terserah.
But I think you do better by studying the suttas themselves, because that's the original teaching, not something that happened a few hundred years after the Buddha died.
Tapi itu terserah apakah Anda mau mempelajari sesuatu yang bukan diajarkan pada zaman Sang Buddha, tapi 250 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Pilihan.
And the reason that it's so popular among monks is because it is very intellectual, strong stimulation.
Dan mengapa itu terkenal di antara para bhikkhu? Karena itu adalah stimulasi yang kuat untuk pikiran.
I personally think you do better with your time practicing.
Bante secara pribadi menyarankan Anda untuk mempraktekkan saja.
Instead of filling your mind full of ideas that may or may not be part of the Buddha's teaching.
Daripada membuat pikiran Anda penuh terhadap sesuatu yang mungkin atau bukan dari ajaran Sang Buddha. Not for sure is the Buddha's teaching.
What is for sure the Buddha's teaching? Four Nikaya.
Yang merupakan ajaran Sang Buddha adalah yang empat nikaya itu.
But that's not 100%. Sometimes things get put in that shouldn't be put in.
Tapi juga tidak 100%, ada hal-hal yang ditambahkan yang seharusnya tidak.
That's why I say if you don't see it three or four times in the suttas, it's suspect that it was somebody that added something in.
Yang dikatakan beliau katakan kalau Anda tidak melihat 3-4 kali di dalam suta-suta ini, dicurigai itu adalah tambahan. Jadi kalau kita sering melihat di beberapa suta, itu artinya benar. Tapi kalau cuma satu, itu dicurigai ditambahkan.
For example, sutta number 20.
Contohnya sutta nomor 20.
That sutta was taken from another sutta that said the Buddha tried it, it didn't work.
Sutta nomor 20 itu dikatakan diambil dari sutta lain yang Sang Buddha sudah praktekkan tapi tidak bekerja, tidak berhasil.
So what are you going to believe? You're going to believe that sutta that somebody added, or
apakah Anda mau percaya sutta yang ditambahkan oleh seseorang itu?
Or go with the sutta where the Buddha said, "Nah, this doesn't work. I'm not going to have you do that."
Atau pergi ke sutta di mana Sang Buddha sudah katakan itu tidak bekerja, berarti tidak mau Anda lakukan itu.
It's actually quite shocking.
Karena sesungguhnya cukup mengejutkan.
To see that somebody would put that kind of information in a sutta.
Untuk melihat seseorang menambah informasi seperti itu di dalam sutta.
And people that practice straight vipassana, they have their favorite sutta in the Anguttara Nikaya.
Dan orang yang hanya mempraktikkan vipassana saja, mereka mempunyai satu sutta favorit dari Anguttara Nikaya.
That supposedly justifies doing straight vipassana.
Yang menjustifikasi tentang latihan hanya vipassana langsung saja.
But anytime you look up samatha and vipassana, they come up together.
Tapi kalau Anda perhatikan, sesungguhnya samatha dan vipassana berhubungan bersama-sama.
And that says that it's supposed to be together.
Dan dikatakan harus selalu bersama-sama.
In sutta number 149 it says samatha and vipassana are yoked together.
Dan di dalam Majjhima Nikaya 149 dikatakan samatha dan vipassana menyatu bersama.
You have to have them at the same time.
Dan harus dilakukan bersama-sama, bersamaan.
But now there's people that say you do one pointed concentration and then when you come out of that, then you quick flip over to vipassana and that's how you attain nibbana. No, it doesn't work.
Dan banyak orang yang mengatakan Anda masuk dulu ke dalam samatha lalu berubah menjadi vipassana, itu tidak bekerja seperti itu. Bante, could you please read to him a little bit of the 20?
Okay.
Because I'm trying to look for that part.
Well, then go to 36 because it's 36:20 is where the where he says no, don't do it.
Okay. Ya, saya minta Bante membacakan bagian yang beliau katakan di mana itu ditambahkan. Jadi ini ada di dalam Majjhima Nikaya nomor 36, bagian 20 di mana Sang Buddha katakan jangan lakukan itu.
Okay, it's number 7.
Okay. Number 7.
If while he's giving some attention to stilling his thought formation, there still arises in him evil unwholesome states connected with desire, with hate and delusion, then with teeth clenched, his tongue pressed against the roof of his mouth, he should beat down, constrain and crush mind with mind. Now, when you go to sutta number 36, oh, you go ahead.
Sorry. Are you reading 36, number 7?
It's number 7. It's
36.
No, at 36 it's 20. When you're on sutta number 20, it's number 7.
Oh, I see. Just a minute. Okay. Mm. Dikatakan, bagaimana seandainya dengan menggertakkan gigiku dan menekan lidah ke langit-langit mulutku, aku menekan, memaksa, menghancurkan pikiran dengan pikiran. Dengan gigi yang digertakkan dan lidahku menekan langit-langit mulut, aku menekan, memaksa, dan menghancurkan pikiran dengan pikiran.
Does that sound like a good practice to you?
Apakah itu sepertinya latihan yang baik untuk Anda?
That's how he tried to overcome restlessness. Doesn't work.
Itulah bagaimana kegelisahan bisa muncul dan itu tidak bekerja.
Okay, now we go to 36, number 20.
Dan kita pergi ke nomor 20 sekarang. Sutta 36, Majjhima Nikaya nomor 36 di bagian 20.
I thought, suppose with my teeth clenched, my tongue pressed against the roof of my mouth, I beat down, constrain, and crush mind with mind.
Aku berpikir, bagaimana seandainya dengan menggertakkan gigiku dan menekan lidah ke langit-langit mulutku. Excuse me. Aku menekan, memaksa, dan menghancurkan pikiran dengan pikiran.
And then let go of the next sentence, and then right after that it says, while I did so, sweat ran from my armpits.
Ketika aku melakukan demikian, keringat menetes dari ketiakku.
Just as a strong man might seize a weaker man with the head or shoulders and beat him down, constrain him and crush him. So too with my teeth clenched, my tongue pressed against the roof of my mouth, I beat down, constrained, and crushed mind with mind, and sweat ran from my armpits.
Ketika aku melakukan demikian, keringat menetes dari ketiakku, bagaikan seorang pria yang kuat mampu mencengkeram seorang yang lebih lemah pada kepala atau bahunya dan menekannya, memaksanya, menghancurkannya. Sedemikian pula, gigiku terkatup dan lidahku menekan langit-langit mulut. Aku menekan, memaksa, menghancurkan pikiran dengan pikiran, dan keringat menetes dari ketiakku.
But although tireless energy was aroused in me and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought with uncalm, because I was so exhausted by painful striving.
Tetapi walaupun energi yang tidak kenal lelah telah bangkit dalam diriku dan kewaspadaan yang tidak padam telah terbentuk kokoh, jasmaniku kelelahan dan tidak tenang karena aku terlalu letih akibat dari usaha yang menyakitkan itu.
Doesn't that say to you it's not a good idea to do that practice?
Bukankah itu menjelaskan itu bukan latihan yang bukan ide yang bagus untuk berlatih seperti itu?
You exhaust yourself when you try to push down hindrances.
Anda akan menjadi kelelahan kalau kita berusaha menekan gangguan.
Don't do that.
Jangan lakukan itu.
Your mind does not become still.
Pikiran Anda tidak bisa tenang.
Or at ease.
Atau damai.
Your mind becomes agitated because you're trying to force things down.
Karena dan pikiran Anda akan menjadi begitu gelisah karena Anda berusaha menekan sesuatu supaya tidak muncul.
So there you have an example of one sutta saying, yes, do this. And then another sutta saying, no, don't.
Jadi di situ ada sutta yang mengatakan Anda harus melakukan itu, tapi sutta lain mengatakan Sang Buddha tidak bilang jangan.
So this one sutta has a lot of added things that aren't from the Buddha.
Jadi sutta nomor 36 banyak yang ditambahkan yang bukan dari Sang Buddha.
And that's the only time that it's mentioned.
Dan itulah satu-satunya di mana itu disebutkan.
If you don't see it in other suttas, then you think, now this could be mistake.
Kalau Anda tidak melihat di sutta lainnya, Anda bisa berpikir ini adalah kesalahan.
Okay. Ya.
He said he heard you said four Nikayas. What is being known is the five Nikayas.
No, the five Nikayas is commentarial work.
The fifth one.
The fifth one has the Dhammapada in it. It has the Chatika tales. It has Mahasi Sayadaw just put at the sixth Buddhist council, they put the Visuddhimagga in it.
Bande, I'm sorry, the first one before you said the Jataka, what was that?
Dhammapada.
Oh.
It's got some things in it that are very good, but you get the same information from the four Nikayas.
Jadi Bante mengatakan Nikaya yang kelima itu adalah terdiri dari Dhammapada, cerita Jataka, kemudian juga Mahasi Sayadaw menambahkan tentang Buddhis, persamuan Buddhis yang keenam, di mana di sana banyak sekali cerita-cerita yang baik, tetapi kita mendapatkan informasi yang sama dari empat Nikaya lainnya. So what are the four Nikayas?
Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, and Guttara Nikaya.
Empat Nikaya yang dimaksud adalah Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, dan Anguttara Nikaya.
You also have to be able to go to the Vinaya and make sure that the Nikayas agree with Vinaya.
Dan Anda juga harus memperhatikan Vinaya untuk meyakinkan bahwa semuanya berhubungan dengan Vinaya.
And when you do that, you can be reasonably sure that's the Buddha's teaching.
Kalau Anda lakukan itu, Anda cukup yakin bahwa itu adalah ajaran Sang Buddha.
We're very lucky to be born so close to a Buddha.
Kita sangat beruntung terlahir cukup dekat dengan Sang Buddha.
And to have the suttas in reasonably good shape.
Dan untuk mendapatkan sutta dalam keadaan yang cukup baik.
It's really quite amazing.
Itu cukup luar biasa.
Because the Buddha doesn't come around so often.
Karena Sang Buddha tidak muncul terlalu sering.
So we must have done something right in our past lifetimes to be born at this time.
Jadi kita sudah melakukan hal-hal yang baik di kehidupan lampau sehingga kita bisa terlahir di sini sekarang.
Okay.
Silakan sama Nera. He asked what, how many people successful to become an arahat with twin.
We don't talk about that sort of thing.
Kita tidak membicarakan hal-hal itu.
Do you want to do it?
Apakah kamu mau melakukannya? Sadu.
Okay.
Sis Yuni silakan. Enggak dengar, boleh maju ke depan. She asked, you said that when our head face the north, it can decrease the restlessness. Why is it like that?
Because when you face the north, the energy is not as strong as when you face the east.
Karena kalau kita menghadap ke utara, energinya tidak sekuat kalau kita menghadap ke timur.
Every north, south, east, west has a different energy to it.
Setiap arah mata angin ada energi-energi yang berbeda.
And I don't remember the south and I don't remember the west, but I do remember east and north.
Bante tidak ingat bagaimana tentang selatan dan barat, yang Bante ingat hanya daerah bagian timur dan utara.
There is a book written by Patrick Flanagan that can go into very deep detail about the energy coming from the different directions.
Ada satu buku yang ditulis oleh Patrick Flanagan dan menceritakan tentang detail-detail yang cukup dalam dari energi dari setiap penjuru itu.
And I read it
Bante membacanya 35 tahun yang lalu.
So I don't really remember a lot of it.
Tidak mengingat dengan jelas. Do you happen to remember the title of the book? Saya tanya apa judul bukunya, jadi kita bisa cari.
It was something to do with pyramid power, but that wasn't the name of the book. It had to do with pyramids.
Okay. Ah, I heard about that. Itu bukunya yang ada hubungan.
He's very famous inventor.
Berhubungan dengan kekuatan dari piramid. Dan Patrick Flanagan merupakan inventor, atau dia seperti ilmuwan yang cukup terkenal.
And he's still alive today.
Oh, masih hidup orangnya.
So if you just look up Patrick Flanagan on Google, you'll get he has lots and lots of stuff that he's written.
Kita bisa cari Patrick Flanagan di Google.
Not the easiest person in the world to understand.
Bukan orang yang mudah untuk dipahami di dunia ini.
His head is pretty high up in the clouds.
Karena pemikiran-pemikirannya terlalu tinggi.
A lot of the things he says is right on, but you might have to have a physicist explain it to you.
Jadi juga ada harus seorang ilmuwan ahli fisika yang bisa menjelaskan kepada Anda. Is he Irish or something?
Flanagan? No, he's an American.
Oh, orang Amerika.
When he was 13 years old, he came up with an invention, and it was that year it was number one in the country.
Oh.
And they took him immediately into the government.
Ouch.
Yeah.
Waktu umurnya 13 tahun, dia membuat satu penemuan dan orang-orang pemerintahan mengambil dia.
And for 12 or 15 years, he was one of the top 10 scientists in the world.
Selama 12 atau 13 tahun, dia merupakan ilmuwan terbesar di dunia.
Okay. Now, tomorrow, you still have meditation you need to do.
Besok Anda masih harus bermeditasi.
Not planning.
Bukan merencanakan.
If you see your mind planning, tell yourself, I don't need to do that right now, because whatever you plan isn't going to turn out the way you say anyway.
Kalau pikiran Anda mulai merencanakan, beritahu pada diri sendiri, saya tidak mau berpikir tentang hal itu karena apa yang Anda rencanakan belum tentu sesuai dengan apa yang akan terjadi.
Your job is to stay with your object of meditation and 6R when there's distraction.
Tugas Anda hanyalah bersama objek meditasi Anda dan 6R-kan apapun yang muncul.
You can still have some special things happening even tomorrow.
Anda masih punya kesempatan sesuatu hal yang spesial terjadi walaupun besok.
So don't get caught up in your planning and what you're going to do when you get off and who you're going to talk to and all of that. No good.
Jangan terjebak dalam pemikiran-pemikiran merencanakan siapa atau apa yang Anda siapa yang Anda akan temui atau apa yang Anda akan katakan setelah retret ini. Tidak baik.
Okay. Okay, let's share some merit.
Mari kita bersama-sama membagi jasa.
May suffering ones be suffering free and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.
Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.